วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30สิงหาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้ตุรกีมุ่งมั่นกับการต่อสู้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และไม่โจมตีนักรบชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เช่นกันสหรัฐและอินเดียลงนามในข้อตกลงทางโลจิสติกส์ที่จะอนุญาตให้กองทัพของแต่ละฝ่ายใช้ฐานทัพและอุปกรณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการซ่อมแซมและเติมเสบียงสัมภาระได้และนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศกล่าวแสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องการประชุมสันติภาพระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกบฏชนเผ่าในพม่าและในขณะเดียวกันเรายังจะมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้ตุรกีมุ่งเม้นอยู่กับการต่อสู้กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามและไม่ไปสู้รบกับกำลังของชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐและก็กำลังต่อสู้กับกลุ่ม IS อยู่ในซีเรียเช่นเดียวกันวันนี้คือวันจันทร์และเป็นวันที่6ที่กองทัพของตุรกีและพันธมิตรซึ่งเป็นกบฏในซีเรียร่วมมือกับกองทัพของตุรกีเข้าโจมตีเพื่อที่จะผลักดันกลุ่ม IS และในขณะเดียวกันนักรบชาวเคิร์ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกบฏชาวเคิร์ดที่สหรัฐให้การสนับสนุนออกไปจากเมืองจาราบลัสซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีออกไปนะคะกำลังชาวเคิร์ดเมื่อไม่นานมานี้ได้ช่วยผลักดันกลุ่ม IS ออกจากเมืองมานบิชในซีเรียเมืองดังกล่าวห่างไปทางใต้ของเมืองจาราบลัสประมาณ40กิโลเมตรและอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสราวๆ30กิโลเมตรนะคะทางการสหรัฐกล่าวว่ากำลังรบของชาวเคิร์ดได้ให้การรับรองว่าเมื่อขับไล่กลุ่ม IS ออกไปจากมานบิชได้แล้วจะถอยกลับไปทางด้านตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสและรัฐมนตรีแอชตันคาร์เตอร์กล่าวในวันจันทร์ว่ากำลังรบของชาวเคิร์ดกำลังถอนตัวออกไปทางตะวันออกและในขณะเดียวกันสหรัฐกำลังพยายามจะชี้แจงกับตุรกีว่ากำลังส่วนต่างๆของชาวเคิร์ดนั้นอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อป้องกันการประจันหน้ากันอีกต่อไปนะคะก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เดียวกันนี้สหรัฐกล่าวว่าการปะทะกันระหว่างทหารตุรกีกับหน่วยรบชาวเคิร์ดที่สหรัฐให้การสนับสนุนนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระงับการต่อสู้ในทันทีค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐในวันจันทร์เดียวกันนี้สหรัฐกับอินเดียได้ร่วมลงนามในข้อตกลงทางโลจิสติกที่จะอนุญาตให้กองทัพของสหรัฐและอินเดียใช้ฐานทัพของอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการซ่อมแซมและการเติมเสบียงสัมภาระรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่กระทรวงกลาโหมว่าเขาและรัฐมนตรีมโนฮาปาริกาของกระทรวงกลาโหมอินเดียได้ลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางโลจิสติกในเช้าวันจันทร์และบุคคลทั้งสองได้ทำความตกลงในหลักการเกี่ยวกับบันทึกดังกล่าวเมื่อพบหารือกันในประเทศอินเดียในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ทำให้ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งสองคนนี้เน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวมิได้อนุญาตให้ชาติหนึ่งชาติใดไปจัดตั้งฐานทัพในอีกประเทศหนึ่งหากแต่เพียงใช้ฐานทัพและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการร่วมกันเมื่อตัดสินใจจะทำเช่นนั้นด้วยกันนะคะ ในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอินเดียกับสหรัฐที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเช้าวันจันทร์นั้นนับเป็นการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองคนเป็นครั้งที่6และมีขึ้นก่อนหน้าการประลองยุทธประจำปีระหว่างสหรัฐกับอินเดียที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านะคะการประลองยุทธดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นในบริเวณที่เป็นภูเขาในตอนเหนือของประเทศอินเดียค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเชคฮาซีนาของบังคลาเทศได้แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้การก่อการร้ายรัฐมนตรีจอห์นเครียังได้ประกาศด้วยว่าประเทศทั้งสองได้ทำความตกลงที่จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้หน่วยข่าวกรองและหน่วยรักษากฎหมายของสหรัฐและบังคลาเทศทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะและในการตอบคำถามจาก Voice of America หลังการกล่าวปราศัยโดยรัฐมนตรีเครีที่กรุงดากะนครหลวงของบังคลาเทศรัฐมนตรีเครีกล่าวว่ามีหลักฐานว่ากลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการอยู่ในอิรักและซีเรียมีบุคคลที่ติดต่อด้วย8แห่งทั่วโลกและ1ในจำนวนนี้อยู่ในเอเชียใต้นะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปอีกด้วยว่าผู้ที่นิยมความคิดสุดโต่งทั้งในอิรักและซีเรียได้ติดต่อกับผู้ปฏิบัติการบางรายในบังคลาเทศซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของบังคลาเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเองไม่ปฏิเสธค่ะนักวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการก่อการร้ายได้กล่าวหารัฐบาลบังคลาเทศมาระยะหนึ่งแล้วว่าไม่ให้ความสนใจกับการเชื่อมโยงระหว่างผู้ก่อการร้ายในอิรักและซีเรียกับในบังคลาเทศโดยกล่าวย้ำหลายครั้งนะคะว่าการโจมตีในบังคลาเทศที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศในขณะเดียวกันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความเห็นใจและการสนับสนุนจากสหรัฐต่อบังคลาเทศซึ่งยังประสบผลกระทบจากการโจมตีเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านขายกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงดักกะซึ่งทำให้ตัวประกัน20คนเสียชีวิตในจำนวนนั้น17คนเป็นชาวต่างชาติค่ะและคุณผู้ฟังคะในขณะที่รัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมากำลังเตรียมการประชุมสันติภาพครั้งแรกเพื่อพยายามหาข้อยุติในความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆในประเทศก็เกิดคำถามขึ้นมานะคะว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อย3กลุ่มคือกลุ่มอาราคานกลุ่มดาราอั้งและกลุ่มโกกั้งจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่จะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้หรือไม่พอลวริสผู้สื่อข่าวส่งรายงานมาจากนครย่างกุ้งและคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับรัฐบาลเมียนมากำหนดเป้าหมายของการประชุมสันติภาพซึ่งจะใช้เวลารวม5วันว่าจะสามารถมีแถลงการร่วมที่จะนำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้นะครับแม้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้นำชนกลุ่มน้อยและผู้เชี่ยวชาญอิสระต่างมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เน้นย้ำให้ถึงความท้าทายที่นางองซานซูจีกำลังเผชิญในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐผู้กำลังพยายามผลักดันกระบวนการสันติภาพซึ่งครอบคลุมทุกชนเผ่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานางซูจีได้เร่งรื้อฟื้นกระบวนการสันติภาพที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนและเพิ่มกลไกการเจรจาทางการทูตพร้อมปรับปรุงแนวทางให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อมานางซูจีได้ประกาศหลักการที่ครอบคลุมพร้อมจัดให้มีการประชุมสันติภาพครั้งแรกภายใต้ชื่อการประชุมปางลองแห่งศตวรรษที่21ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน ตามชื่อของข้อตกลงปางลองเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วซึ่งมอบสิทธิ์ในการปกครองตนเองให้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆแต่มาถูกยกเลิกหลังการปฏิวัติโดยทหารพม่าเมื่อปีค.ศ.1962คาดกันว่านอกจากผู้นำรัฐบาลผู้นำทหารและผู้นำชนกลุ่มน้อย18กลุ่มที่จะเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้แล้วยังมีตัวแทนกลุ่มการเมืองและองค์กรทางสังคมต่างๆเข้าร่วมมากมายรวมทั้งผู้สังเกตการต่างชาติและเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนก็จะเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดการประชุมสำคัญครั้งนี้ที่กรุงเนปิดอด้วยอย่างไรก็ตามนายซอฮเตโฆษกประจำตัวของนางองซานซูจีกล่าวกับ VOA ว่ายังไม่ชัดเจนว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อย3กลุ่มคือกลุ่มอารากันกลุ่มดาราอังและกลุ่มโกกั้งจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสันติภาพนี้หรือไม่โดยขณะนี้กำลังรอการตัดสินใจของกองทัพซึ่งต้องการให้ทั้ง3กลุ่มเริ่มวางอาวุธก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสันติภาพดังกล่าวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่ม United Nationalities Federal Council หรือ UNFC ซึ่งเป็นพันธมิตรชนกลุ่มน้อยสำคัญที่ทั้ง3กลุ่มสังกัดอยู่ได้จัดการประชุมฉุกเฉินในประเทศไทยและตกลงกันว่าสมาชิกของ UNFC 9กลุ่มจะเข้าร่วมการประชุมในวันพุธนี้รวมทั้งกองกำลังกลุ่มคาชินและกองกำลังรัฐฉานซึ่งยังคงต่อสู้กับกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่องตัวแทนของ UNFC กล่าวกับ BOA ว่าได้มีความพยายามผลักดันให้อีก3กลุ่มที่เหลือคือกลุ่มอารากันกลุ่มดาราอ้างและกลุ่มโกกั้งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยเพื่อให้การประชุมมีความครอบคลุมมากที่สุดแต่ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายยังต้องขึ้นกับกองทัพเมียนมานะครับทางด้านคุณทอมเครเมอร์นักวิจัยแห่งสถาบัน Transnational Institute ให้ความเห็นว่าการขาดทั้ง3กลุ่มนั้นไปอาจสร้างปัญหาตามมาเพราะถือว่าเป็นการเริ่มกระบวนการสันติภาพที่ไม่สมบูรณ์หากยังมีชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่สู้รบต่อต้านรัฐบาลอยู่และในที่สุดการจัดทำข้อตกลงสันติภาพ
ความพยายามของทางรัฐบาลเมียนมา
ที่ต้องการรวมกองกำลังชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มเอาไว้ในข้อตกลงนี้จะถูกจำกัดโดยกองทัพแต่ก็ยังหวังว่านางองซานซูจีจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งกำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น108จุดปิดที่ 18,503 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,232 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,180 ขึ้นไป11จุดนะคะทองคำลดลง90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,322 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ34บาท56สตางค์นะคะนั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับข่าวธุรกิจค่ะ
ครับคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าการเจรจากับสหรัฐเพื่อที่จะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดนะครับถ้อยแถลงดังกล่าวโดยโฆษกของคณะกรรมการยุโรปนั้นเป็นการแก้ข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีที่เคยกล่าวว่าการเจรจานั้นกำลังมีปัญหาโฆษกของคณะกรรมการยุโรปมาร์การิติสชินาสกล่าวว่าการเจรจากำลังอยู่ในช่วงสำคัญและถ้าทุกอย่างเอื้ออำนวยก็น่าจะเกิดข้อสรุปได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทยาไมลันผู้ผลิตเอปิเพนอุปกรณ์ฉีดยาแก้แพ้ถูกกดดันจากสังคมหลังจากขึ้นราคาแพงหลายเท่าจนต้องหาทางออกด้วยการนำเสนอเอปิเพนที่ใช้สูตรยาสามัญซึ่งทำให้ราคาต่ำลงร้อยละ50นะครับ ก่อนหน้านี้บริษัทขึ้นราคาอุปกรณ์ดังกล่าว 400% จาก94ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทไมลันซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาเป็นของตนเมื่อปีคริสต์ศักราช2007หรือ9ปีก่อนครับหลังการออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยาสูตรสามัญราคาของ EpiPen นั้นลดลงมาเหลือ300ดอลลาร์สำหรับ2ชิ้นนะครับยังอยู่ที่สหรัฐกับสายการบินราคาประหยัดของสหรัฐ JetBlue ประกาศว่าจะเปิดเที่ยวบินจากสหรัฐไปคิวบาครั้งแรกวันที่31สิงหาคมนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่99ดอลลาร์นะครับและนั่นน่าจะทำให้ JetBlue นั้นจะเป็นสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐรายแรกที่บินจากสหรัฐไปคิวบาในรอบ50ปีหลังจากทั้ง2ประเทศฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตที่เคยเป็นปัญหาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นครับและที่สหรัฐเช่นกันครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าภายใน1ปีจากนี้น่าจะมีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการพาณิชย์ถึง 600,000 ลำที่สามารถถูกนำมาใช้ได้นะครับการเปิดท้องฟ้าให้กับเครื่องบินโดรนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงคมนาคมสหรัฐใช้กฎใหม่ที่อนุญาตให้โดรนน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมสามารถบินได้ในพื้นที่ที่ไม่มีประชากรหนาแน่นที่ความสูงไม่เกิน122เมตรช่วงรุ่งสางถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินครับนอกจากนั้นผู้บังคับโดรนยังต้องอยู่ในระยะสายตาที่ตนมองเห็นได้และโดรนต้องบินด้วยความเร็วไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่งท้ายยังไม่พ้นเรื่องของโดรนเช่นกันครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook พบกับพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งกรุงวาติกันและได้มอบโดรนของ Facebook ให้กับผู้นำศาสนานิกายโรมันแคทอลิกอีกด้วยนะครับหลักฐานของการมอบโดรนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลำดังกล่าวก็คือรูปที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์ลง Facebook ของตนนั่นเองCEO Facebook ผู้นี้หวังว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบริเวณที่ประชากรยากจนและระบบพื้นฐานโทรคมนาคมนั้นยังไปไม่ถึงนะครับและการเดินทางมาอิตาลีครั้งนี้ยังเป็นช่วงที่ประเทศอิตาลีกำลังพยายามดำเนินความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก่อนหน้าในเดือนสิงหาคมด้วยนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์รออยู่นะคะแต่ยังมีข่าวด้วยค่ะประธานาธิบดีจิรูมารูเซฟีของบราซิลซึ่งถูกสั่งพักงานได้กล่าวต่อที่ประชุมของวุฒิสภาในวันจันทร์นะคะเธอกล่าวปฏิเสธคำกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของรัฐโดยผู้นำฝ่ายซ้ายวัย68ปีของบราซิลผู้นี้กล่าวย้ำคำกล่าวอ้างของเธอว่าความพยายามที่จะให้มีการไต่สวนดำเนินคดีถอดถอนเธอนั้นตามความเป็นจริงแล้วคือการปฏิวัติค่ะประธานาธิบดีรูเซฟูถูกกล่าวหานะคะในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงการบัญชีของรัฐเพื่อที่จะซ่อนการขาดดุลงบประมาณสมาชิกวุฒิสภาบราซิลกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและจะลงคะแนนเสียงว่าจะให้ถอดถอนประธานาธิบดีรูเซฟูนี้เป็นการถาวรหรือไม่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยยังคงยึดตำแหน่งมือวางอันดับ2ของโลกไว้อย่างเหนียวแน่นต่อไปนะครับพร้อมทำคะแนนสะสมตามติดลีเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์มือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์แคนาเดียนวีเมนส์โอเพ่นที่มณฑลอัลเบอร์ตาแคนาดาเมื่อวานนี้ แชมป์รายการล่าสุดนี้นับเป็นรายการที่5ของโปรเมในปีนี้นะครับและถือเป็นการกลบความผิดหวังที่ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อกลางเดือนนี้เพราะอาการบาดเจ็บโดยในหลุมสุดท้ายโปรเมพัดเบอร์ดี้จากระยะ12ฟุตทำคะแนนรวม23อันเดอร์พาสทิ้งห่างอันดับ 2-4 สโตรกถือเป็นฟอร์มฮอตต่อเนื่องของโปรหญิงชาวไทยวัย20ปีก่อนที่จะเข้าสู่รายการเมเจอร์เอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสกลางเดือนกันยายนนะครับและเวลานี้เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2016เริ่มขึ้นแล้วที่นครนิวยอร์กโดยวันจันทร์นี้เป็นวันเริ่มการแข่งขันวันแรกนะครับสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดใน US Open ปีนี้คงไม่พ้นการขับเคี่ยวแย่งชิงกันระหว่างโนวัคโจโควิชแชมป์เก่าและมืออันดับหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่ฟอร์มช่วงหลังๆค่อนข้างแผ่วกับแอนดี้เมอร์เรย์ยอดนักหวดชาวอังกฤษที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยที่2ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลรวมทั้งแชมป์วิมเบิลดันเมื่อเดือนที่แล้วเรียกได้ว่าเทนนิสชายเดี่ยวเวลานี้หมดยุคของเฟเดเรอร์นาดาลเข้าสู่ยุคของโจโควิชเมอร์เรย์อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนในฝ่ายหญิงก็ต้องจับตามองกันว่าเซเรน่าวิลเลียมส์จะลืมความผิดหวังในโอลิมปิกได้หรือไม่หลังพ่ายพลิกล็อกตกรอบแรกทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่อย่างไรก็ตามหากเซเรน่าทำผลงานได้ไม่ดีใน US Open ครั้งนี้ก็อาจต้องตกจากบัลลังก์มือหนึ่งโลกก็ได้โดยมีมือดีอีก3คนรอแซงอยู่นะครับได้แก่แองเจลิเก้เคอร์เบอร์กาบีนมูกูรูซาและแอกเนสกาแรดวันสกานั่นเองนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกของรัสเซียยื่นอุทธรณ์ต่อศาลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ให้กลับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้านการกีฬาที่สั่งห้ามนักกีฬาพาราลิมปิกของรัสเซียทุกคนลงแข่งขันในพาราลิมปิกที่เมืองริโอเดอจาเนโรในเดือนหน้านะครับสัปดาห์ที่แล้วคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ปฏิเสธคำร้องของคณะกรรมการพาราลิมปิกของรัสเซียมาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากมีมาตรการลงโทษรัสเซียสืบเนื่องจากโครงการใช้สารกระตุ้นที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนคำตัดสินดังกล่าวก็หมายความว่านักกีฬาพาราลิมปิกของรัสเซีย260คนจะถูกตัดสิทธิ์ห้ามลงแข่งในกีฬาพาราลิมปิกระหว่างวันที่7ถึง18กันยายนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายงานของเราได้อีกทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebookแล้วก็เข้าไปดูรายงานวิดีโอทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับรายงานอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะบุคคลที่เป็นมือสังหารจอห์นเลนนอนตำนานเพลงร็อกได้ถูกปฏิเสธการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นครั้งที่9นะคะ Board of Parole ของรัฐนิวยอร์กในวันจันทร์ประกาศว่านายมาร์คเดวิดแชปแมนวัย61ปีจะต้องติดคุกต่อไปอย่างน้อยอีก2ปีก่อนจะมีสิทธิ์ทำคำร้องขอให้ปล่อยตัวคุมประพฤติเขาอีกครั้งหนึ่งในปีคศ2018นายแชปแมนยิงสังหารอดีตดาวอดีตนักร้องกลุ่ม Beatles ที่หน้าอพาร์ตอาคารอพาร์ตเมนต์ของเขาในนครนิวยอร์กเมื่อปีคศ1980นะคะเขาถูกพิพากษาตัดสินจำคุกตั้งแต่20ปีจนถึงตลอดชีวิตในปีคศ1981หลังจากที่ยอมรับความผิดดังกล่าวค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะดาราตลกจีนไวเดอร์ซึ่งเป็นดาราตลกที่ได้ทิ้งบทบาทที่น่าจดจำเอาไว้และถือว่าเป็นคลาสสิกของภาพยนตร์ตลกถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้83ปีครอบครัวของจีนไวเดอร์ประกาศในวันจันทร์นะคะว่าเขาถึงแก่กรรมเมื่อตอนหนึ่งในช่วงหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จากโรคแทรกซ้อนโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเขาเป็นมาประมาณ3ปีแล้วนะคะ วายเดอร์ได้รับบทการแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเป็นบทเล็กๆในบทของผู้รับเคราะห์ถูกขโมยถูกจี้ขโมยรถในภาพยนตร์ปีคศ1967ที่สร้างชื่อให้กับวอร์เรนเบตตี้ในเรื่องบอนนี่แอนด์คลายด์และเขาได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลตุ๊กตาทองในฐานะดารานำฝ่ายชายสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Producers นะคะเขาสร้างภาพยนตร์ตลกหลายเรื่องในช่วงคศ1970ซึ่งกลายมาเป็นคลาสสิกในสมัยนี้จากเรื่อง Blazing Saddles ยัง Frankenstein และ Silver Streak ค่ะจีนไวเดอร์ดาราตลกถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้83ปีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ปลายฤดูร้อนของสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องและแชมป์เก่าสัปดาห์ก่อนโดนโค่นจากที่1แต่จะหลุดมาเป็นที่เท่าไหร่ด้วยฝีมือของใครนั้นต้องรอฟังนะครับหนังเข้าใหม่เรื่องหนึ่งที่ติด5อันดับแรกของหนังทำเงินคือ Mechanic ตอน Resurrection นำแสดงโดยเจสันสตาทัมและเจสสิก้าอัลบาเรื่องนี้เป็นภาคต่อของ Mechanic เมื่อ5ปีก่อนนะครับในภาคนี้นักล่าสังหารได้รับภารกิจข้ามชาติและต้องหนีมาพักที่เมืองไทยซึ่งเขาได้เจอกับตัวละครใหม่ๆกับความเสี่ยงภัยที่น่าตื่นเต้นเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกรับเงินไป7,500,000 ดอลลาร์ครับ The principal I represent has an offer for you. Each death must look like an accident. Your specialty, I believe.กลับและที่นำหน้ามือเพชฌฆาตข้ามชาติคือกลุ่มการ์ตูนไส้กรอกในหนังแอนิเมชันแนวตลกเรท R ชื่อเรื่อง Sausage Party เรื่องเกี่ยวกับเหล่าไส้กรอกผู้มีความสุขบนชั้นขายสินค้าแต่ความสำราญดังกล่าวนั้นหายวูบไปเมื่อรู้ว่าตนกำลังตกเป็นอาหารของมนุษย์นะครับไส้กรอกเหล่านี้ยืนหยัดอยู่บนเชลฟ์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือมาแล้ว3สัปดาห์กับรายได้รวมถึง80ล้านดอลลาร์ครับ Ketchup, mustard, oh, sausages and buns. ครับอันดับ3กระเตื้องขึ้นจากอันดับ4 Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อยผู้มีพินวิเศษคู่กายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ตื่นขึ้นจึงต้องรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อไขความลับในตำนาน If you look away, even for an instantThen our hero will surely perish. Kubo เล่นพินได้ดีนะครับดีดขึ้นจากที่4ในสัปดาห์ก่อนมาอยู่ที่3แต่ที่ร่วงลงคือแชมป์เก่า Suicide Squad ปฏิบัติการท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single pushครับ Suicide Squad มามืดแห่งเดือนสิงหาคมปีนี้วนเวียนอยู่ในอันดับท็อป5มา1เดือนพร้อมกับรายได้รวมเกือบ300ล้านดอลลาร์แล้วนะครับอันดับ1คือน้องใหม่เรื่อง Don't Breathe ที่พาคนดูไปหยุดหายใจเพราะต้องลุ้นว่าแก๊งโจรวัยรุ่นตกที่นั่งลำบากในบ้านลึกลับจะรอดหรือไม่ทั้งๆที่ตอนแรกพวกเขาหวังว่าจะจัดการกับเหยื่อที่เป็นชายชราตาบอดได้อย่างง่ายดาย Who's there? Stay right there. How many of you are there? ครับเปิดตัวสัปดาห์แรก Don't Breathe ทำรายได้ไป26ล้านดอลลาร์เกินค่าผลิตที่อยู่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ Now you're gonna see what I seeผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington